Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po, lalong-lalo na sa mga taga-JIL Mikawayan. Praise God, praise the Lord. Wala pong nabago, ano po? Walang nabago pagdating sa paggalaw at pagkilos ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng distansya, panahon o pangyayari. Sapagkat ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen po ba? Pwede ho ba na ilagay niyo dyan sa comment section, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen. Lagi po nating idideklara na wala nang bubuti pa sa Diyos na ating kinikilala. Sapagkat nagawa niya ang pinakamahirap gawin na hindi makakaya ng sinuman ang yakapin ng krus ng Kalbaryo at mamatay sa makasalanang tao. Ang tendency ho kasi talagang napakahirap magbigay sa taong may kaso sa'yo, no? Napakahirap gumawa ng mabuti sa taong lalo tigit kailanman ay gumawa ng masakit sa'yo. Pero ang Panginoon, paulit-ulit po nating sinasaktan, hindi lamang isang beses siyang ipinako, kundi kada tayo'y mahuhulog sa kasalanan, ipinapako natin ang Panginoon. At salamat na lamang sapagkat hindi marunong mapikon at magtanim ng sama ng loob ng Diyos. Walang galit sa puso ng Panginoon sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Galit lang ang Diyos sa kasalanan, pero hindi sa makasalanan. Katunayan, namatay siya para sa ating makasalanan. Amen po ba? At dahil po doon, ang Diyos po package, diledi po ba? Ano ba ang pakiramdam na halimbawa sa sobrang pagod mo, sa dami-dami ng mga ginawa mo, then merong isang sorpresa na merong isang matalikang kaibigan, pinagpapahinga ka, inilapag sa lamesa mo, plane ticket, at nakalagay doon ay pre-board and lodging, tapos may pocket money pa. Grabe, siguro mapapatalon ka. At nakalagay doon anytime kung kailan mo gustong umuwi. At sa first class hotel ka papapupuntahin, ano po? All package talaga na wala ka nang gagastahin. Alam nyo, ganun magpala ang Panginoon. Kapag ang Diyos ay nagsimula ng pagpapala sa'yo, huwag mong alalahanin ang mga susunod pa sapagkat sinagot na ng Diyos iyon. Sa krus ng Kalbaryo, itinapos na ang lahat ng laban. Pero Pastora, bakit may labanan pa rin ako? Bakit humaharap pa rin ako? Eh baka humaharap kang mag-isa, iharap mo si Kristo at iluhod mo ang puso mo sapagkat the battle is not yours. Bagamat ang mundong ito, ang daigdig na ito, ang bansang ito ay kinakalug pa rin. Ano po? Niyuyugyug pa rin ng iba't ibang pagsubok. Bagamat ang bansang ito at ang ilang mga karatig bansa ay hindi pa natatapos ang giyerang ito. Giyera ng sakit karamdaman na napakarami na pong namamatay. Ang bilis mamatay ng tao, nakakalungkot. Ang lungkot-lungkot mo kapag ka pumunta ka na sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, ang daming condolences na nadidinig, nakikita, nababasa. Mga taong malapit sa'yo, mga taong kilala mo sa lipunan, sa showbiz, sa negosyo, mga kaeskwela mo dati na magugulat ka na lang, patay na pala. Napakabilis na nabawiin ang buhay ngayon. Talagang ang kaaway si Satanas ay nagmamadali na. Sobra na po siya, wala na siyang pahinga. Grabe na po. Kaya ho tayo po ngayon ay hindi panahon ng pagpapahinga. Hindi panahon ng panlalamig. Hindi panahon ng paghahalukip-kip. Hindi panahon ng pagpapabaya sa espiritual nating kalagayan. Hindi panahon ng pagtigil sa paglilingkod. Hindi panahon ng pagtigil sa pagdideklara that Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over the world. Hindi pwede namamayani ang gawa ng kadiliman sa daigdig na ito. Kailangan may makita ang Diyos na mga Kristiyano at mga anak niya na patuloy na lumalaban. Ilagay mo nga sa comment section, lalaban ako. Ayan, lalaban ako. Sana naman nagpa-participate kayo, ano po. Kasi pagkatapos ko nito, nagre-review po ako sa comment section kasi tinitingnan ko, nagpa-participate pa kayo o habang kayo nakikinig, nagluluto kayo, abalang-abala kayo, isipin nyo na nasa simbahan po kayo, ano po. Yun nga lamang, nasa sa bahay kayo, kaya sambahayan na. So, praise God. Ang ating pong topic, hindi po ako umaalis dito po sa ating temang I Am Vigilant for the month of August. Merry Christmas po, advance. Sapagkat sa Miyerkules po ay Berna. Tama ba ako? September 1 na. Madidinig na po natin si Jose Marichan na kumakatok sa inyong bintana. At marami na po tiyak na magsasabit ng parol at mga bibingka at putubongbong sa kalsada. At ang simoy ng hangin ay maiiba na, pero huwag pakasimsimin, baka mamaya ay airborne na. So sa pagkakataong ito, nais po ng Panginoon na maging matatag ang ating puso, maging matatag ang ating pananampalataya. Under the theme of I am vigilant, I am prepared for eternity, our topic for today, this morning, is all about how brave is your heart? Patanungin, no? How brave is your heart? Kamusta po kondisyon ng puso? Kamusta po tatag ng puso? Kamusta po ang tibok ng puso? Lagi ko pong paboritong topic, ang pinakasentro ng ating buhay, mapaspiritual, maparealidad, ay ang ating puso. Napakaraming klaseng pwedeng maging sakit sa puso, hindi isang bahagi lang. Kaya nga po may cardiologist, na siyang gumagamot sa puso, pero kang problema kapag spiritual na ang sakit sa puso. Ano po? Kung merong enlargement of the heart, merong spiritual enlargement of the heart, lumaki ang puso sa dami ng sama ng loob, galit at puot. Sana naman sa umagang ito, tama ang kondisyon ng ating puso. How brave is your heart? Tingnan po natin, kapag in-evaluate po natin, ginraduhan natin from 1 to 10, gaano ba katatag ang puso ko ngayon? Gaano ba katapang ang puso ko ngayon? Gaano ba ang level ng init ng puso ko, ng passion ko sa pagmamahal ko sa Lord? How brave is your heart? Nawa matapos kong mensaheng ito, na nakikita po natin kung ano kondisyon ng puso natin, sapagkat madaya po minsan eh, no? Kanagkagabi natatawa po ako, sabi ng mga anak ko, Mami, hindi lang yata mga sinabi mga kakwentuhan ko hapon, alam ba ng tao kung maganda boses niya? Sabi ho ng isa, opo, alam niya. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan, kasi may mga taong hindi niya alam na hindi maganda boses niya eh. Sabi ng anak ko, bakit? Eh kasi hindi siya nahihiya. Gusto niya maraming audience kasi mapandaya ang ating pandinig at pating paningin. Pinipili natin ang gusto nating makita at marinig. At pag pinipili na po natin, sa ayon sa gusto natin, nadadaya po natin ang ating sarili. Ano po? How brave is your heart? Kamusta ba? Nadadaya ba yung puso natin? Nadadaya ba tayo ng mga sitwasyon ngayon na kung saan ay nagpapabagsak ng ating pananampalataya? Proverbs 31 verse 24, ang ating pong Bible verse. Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all you hope in the Lord. Sabi po sa wikang Tagalog, magpakatatag kayo at lakasan ang loob, kayong kayawe nagtitiwalang lubos. 1 Corinthians 16:13 says, watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. Ang bersikulo na ating binabasa ay tila baga nagbabadya o nagpapakita sa isang anggulo ng merong labanang nagaganap, gyera, digmaan. Sapagkat ang salitang handa, magpakatatag, magpakatabang, magpakatibay ay isang mga pananalita na naaayon sa isang sitwasyong merong labanan o digmaang nagaganap. Ano po? Ito pong, how brave is your heart, na kung saan, naalala ko po, nung 1995, si Mel Gibson ay merong pelikula, Braveheart, kung natatandaan nyo, Braveheart. That was 1995, tapos umani po ito sa Oscar Award ng 5 beses. 10 beses na nominate. Si Mel Gibson din po ang, hindi ho kasi ako palatanda sa pelikula eh, pero pag inumpisahan ko, tapos agad sa isip ko. Ang alam ko po ay siya ang producer, siya ang director, siya ang lahat-lahat, siya rin ang actor. Sinasabing kinopya niya po ito sa kasaysayan nung, I think, 1927 to 1305 ni William Wallace, na kung saan po ay isa pong magiting na tagapagtanggol ng hari ng Inglaterra, nang noon ay umuusbong ang rebelyon na kung saan ay sobrang tapang ng taong ito sapagkat tinaguri ang mapagbantay sa mga naglilingkod at mga hari ng mga sitwasyong yun, mga pagkakataong yun. Pero syempre, nung panahon na ni Mel Gibson, nung ina to ay minodernalize. Binago ng konti ang pelikula, pero ito po ay hango sa isang napakatapang na lalaki na sinuong ang iba't ibang laban para lamang itaguyog ang isang mahusay na pamamahala ng isang bansa. Isang maliit na tao pero naging malaki ang impact ng buhay. At dumating sa point sa sobrang tapang niya ay talaga pong wala siyang sinisinong labanan, sumusugod kahit ilan lamang po siya. At dumating sa punto sa kanyang tapang ay nagkulang po ng pagbabantay sapagkat hindi niya akalain na ang magsusuplong sa kanya ay isang taong kilala niya at kasama niya na magte-trader sa kanya. At ito'y isinuplong at nilitis at nang nilitis na yon ay ang pangyayaring yon ay nagdala sa kanya sa kamatayan sapagkat siya ay nakasuhan bilang isang rebelde. Pero ang totoo, doon nagpasimula ang isang independence sa lugar ng Inglaterra. At nakalulungkot sapagkat ang kamatayan niya ay kalunos-lunos, siya ay binitay, pinugot ang ulo at ipinako ang ulo doon sa London Bridge. At ito po ang nakalulungkot. Magpahanggang ngayon po ay may labanan pa rin nagaganap. Ano po? Alam po natin ang Afghanistan versus Taliban. 20 years na laban na hanggang ngayon, di pa natatapos. Hindi nangangawit, walang humpay na galit na isasali ng laban para mga Israelita na noong araw na isasalin lang ang laban. Napansin niyo po na hindi lamang po labanang pisikal, sakupa ng bansa, sakupa ng pag-aari ang namamayaning laban sa daigdig, kundi labang personal na kung saan may digma ang nagaganap sa ating isipan at puso upang tayo ihulog sa kasalanan. At ito po ang ating dapat pakabantayan. Ang buhay pananampalataya ay patuloy na merong digmaan. Tayo po'y nananatili sa iba't ibang labanan at hindi po ito basta-basta labanan lamang ng pandemyang sakit karamdaman. May personal pong nagaganap. Anong personal? Anong laban mo ngayon? Labang pinansyal? Labang relasyon? Labang takot sa nagaganap na tila baga, nabuburyon ka na, napapagod ka na, ang dami mo nang kinatatakutan? Gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi disenyo ng Diyos na tayo'y mabuhay sa pagkaburyon, mabuhay sa takot at pag-aalinlangan. Oo, may labanan. Pero sabi ng Biblia, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang kapayapaang ito ay hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Bakit po kaya ganun inilimbawa? Sapagkat minsan kapag ka meron kang health card, parang okay lang, chill. Bakit? Magkasakit man ako, isang takbo ko lang sa ospital eh. 100,000 per illness. Maaring nakakadagdag sa inyong kumpiyansa. Mamatay man ako ngayon, ang dami ko ng yaman. Mabigat-bigat ang pundasyon ng bahay ko, hindi basta-basta malilindol. Pero hindi po ito ang sukatan ng tunay na kapayapaan. Hindi ito ang sukatan ng tunay na katapangan. Ang nakikita po kasi ng iba ay matapang ka kapag ka wala kang inuurungan kahit sinong tao. Kahit mas mataas sa'yo, kahit mas malapad sa'yo, wala kang inuurungan kahit pa marami sila't magsama-sama. Basagan na kung basagan. Pero hindi po yun ang larawan ng katapangan na pinag-uusapan. Ang katapangan po'y nagpapatuloy ka sa pananampalataya kahit anong unos ng buhay meron ka. Bravery or courage is a character trait Christian need to possess. Kaya ang sabi ng Psalms 31, be a good courage and he shall strengthen your heart, all you hope in the Lord. Kaya sinasabi ng Biblia na dapat daw po tayong magpakatatag at lakasan ang loob ng buhay ng bawat isa sapagkat hindi maaring hindi tayo dadaan sa iba't ibang uri ng laban. Proverbs 28 verse 1 says, the righteous are bold as lion. Ang isang matuwid na tao raw po ay nailintulad sa isang leon na walang inuurungan at kinatatakutan. Kaya nga po tinaguriang siya ang hari ng gubat. Ano po? Christian braves heart. Ang Kristiyano daw po ay dapat merong tatag ng puso. Tapang ng puso. For one thing we have an enemy more ferocious, cunning, and deadly than any predator. Tandaan po natin na merong labanan at ang kalaban po natin mabangis, tuso, maninila. Walang iba kundi si Satanas. And 1 Peter chapter 5 verse 8 walks about like a roaring lion seeking whom who may devour. Siya po ay nag-aanyo. No. Nag-aanyo, nagmamaskara na parang isang leon na umaatungal at manlalapa kapag tayo hindi handa. Genesis 3:1 is subtle using trickery and confusion to get us to sin. Manlilin lang. Ang unang tao sa daigdig ay nalinlang, kaya nahulog sa pagkakasala at minana po natin ngayon. And Revelation chapter 12 verse 9, in this end time, Satan is working harder than ever to make us fall. Sa pagkakataong ito, dahil papalapit na ang dating ng Panginoon, and any time, pwede mag-rapture. Naka-ready na ang kalangitan, kumbaga po sa manganganak. Alam niyo po ako, isang kumadrona, alam niyo na po iyan. Ang isang babae, hindi niya mapipigil kapag lalabas na ang bata. Hindi siya pwedeng mag-desisyon. Malibang cesarean siya, no? Yun ang makabago. Pero sa totoo lang, kapag ikaw ay cesarean, kapag sumakit na yung tiyan mo, kahit na yung due date na gusto mo, hindi masusunod yun. Doon hinalintula ang pagdating ng Panginoon, na para isang babaeng manganak na hindi mo alam kung kailan darating. At alam ni Satanas darating si Lord, pero hindi niya alam kung kailan. Kaya siya ay nagmamadali na ang pinakamasakit na pwedeng maganap sa puso ng Diyos ay yung kanyang mga iniligtas ay malinlang pa niya. Revelation 12:12, Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you having great wrath because he knows that he has a short time. Physically, emotionally, mentally, pakikialaman ang kaaway ang buhay mo para mapabagsak ka lang. Kaya sabi ng Ephesians chapter 6 verse 11 to 12, Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ang isang matalinong mandarigma, alam niya kung sino ang kanyang kaaway, kung nasan ang kanyang kaaway, at anong sandata ang kanyang gagamitin, at kung kailan siya aatake sa kaaway. Kapag ang mandirigma ay hindi marunong makipagdigma, at hindi niya kilala ang kanyang kaaway, baka pati ang kakampi ay mapaputokan niya at mapatay niya. Kaya napakahalaga na tayo mapagbantay. At ang unang babantayan natin ay ang ating mga sarili. Sabi ng Biblia, mag-ingat ang sino mang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Baka akala po natin, komo tayo'y dumadalo, malakas tayo. Kaya napakahalaga na lagi hong nakikita ng Diyos na nakalood ang ating puso. Na lagi nating iniisip at sinasabi sa Lord, Lord, apart from you, I can do nothing. Marami po ang nadaya na akala nila'y kaya nila at malakas siya. Malibang tayo'y tunay na nagtitiwala sa Diyos na pinagmumula ng lakas. Marami po ang nag-akala, kaya nga po sa totoo lang, hindi biblical ang akala. Sapagat parang sugal yan, dapat sigurado ka sa labang ito. Na kapag alam mong kasama mo ang Diyos, walang laban na di natin mapagtatagumpayan. Labang espiritual na kung saan ay namamayani minsan ng pangkalahatang takot. Ano po? Totoo naman eh. Bakit nga ba tayo magpa-plastikan? Nakatatakot na talaga ang paligid. Hindi mo na alam kung sino may kargang sakit. Nakatatakot na talaga kung anong paniniwalaan mo. Nakalilito na talaga kung ano ang dapat mong gawin. Pero maraming salamat, malinaw sa ating isip at puso na may Diyos tayong pinananaligan na di tayo iiwan ni pababayaan man at ang kanyang tanging salita ang tanglaw at liwanag natin sa pagdaraan sa buhay na ito. Amen po ba? Pumalakpak nga po kayo sa inyong tahanan. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Marami po sa Biblia ang sinubok sa labang ito. Iba-ibang labanan. Partikular na maulit-ulit ko pong sinasabi para wag ho tayo mag-inarte. Sorry sa word. Ang daming Kristiyanong nag-iinarte pero hindi pa naman inabot ang gawan-port na buhay ni Job. Si Job, he lost everything except his wife. Hindi pa naisame, no? Joke lang po. Job lost everything. Many servants of God had to face hardship, controversy, and persecution in their time of testing. And the Bible shows how they bore them with a brave heart. Si Job po ay isang napakagandang halimbawa na merong matapang na puso. Matatag na puso. He lost everything except his wife. And at one point, wanted God to take his own life. Job 3 verse 3. But his faith in God never waver. Ano sabi niya sa Job 13 verse 15? Though he slay me, yet will I trust him. Pinili ni Job na maging matatag. Pinili ni Job na magpakatatag at magpakatapang. Hindi niya hinayaang matukso ang kanyang isip at puso na magduda sa Diyos. Bagamat ang lahat ng meron siya na galing sa Diyos ay bidawi lahat, hindi biro. He lost everything. Lahat. Lahat. Pero may itinara pang asar, pang ines, pang buwiset. Sorry sa word. Walang iba kundi yung kanyang asawa. Na habang binabaka niya ang hirap at sakit ng damdamin at puso sa bayan na mula ulo hanggang paa ay nagkaroon ng sakit karamdaman na nakakahawa at wala pang gamot ng pagkakataong yon, ay binubungangaan siya ng taong unang minahal niya. Nakalulungkot na minsan yung taong inaasahan mo na magpapalakas ng loob sa'yo, na magpupush sa'yo pataas, na magko-coach sa'yo, ay gagamitin ni Satanas sapagkat yun ang pinakamatibay niyang weapon para mapabagsa ka. Ako nga po eh, pintasan niyo na akong lahat, na o-overcome ko eh. Huwag akong pipintasan ng asawa ko. Parang tipong ganito, no? Sino pinakamahal niyo sa daigdig na ito bukod kay Lord? Di ba na o-overcome niyo kapag ka po yung mga taong hindi niyo kilala, hindi niyo masyadong kilala, hindi masyadong malapit sa'yo, kayang kalimutan eh. Pero ang pinakamasakit, yung naging malapit sa'yo, naging bahagi ng buhay niyo, ang manakit sa'yo, ang hirap i-overcome nun. Itinira at pinahintulot ng Diyos na itira si Mrs. Hope, pampabait lalo kay Hope. Pampakinis ng faith, pampatatag, pampatapang, na wala akong ibang tunay na susundin at mamahalin, kundi ang Diyos. Sapagkat ang pagkakataong yun ay tinutukso na siya ng kanyang asawang, born again ka pa rin ang born again, di mo ba tigilan yan? Version ko lang ho yun, ha. Pero ano sabi ni Hope? Hinubad niya ang kanyang damit, damit pang mayaman, nagdamit ng sako. Ang buhok ay inahit, nilagyan ang abo, lumuhod, itinaas ang kamay. Sinabi niya, hubad akong ipinanganak, hubad akong babalik, purihin si Yahweh. At ang sabi ng Bible, hindi nagkasala itong si Hope. Minsan may itatapat sa atin si Satanas na tao eh. Para lamang pikunin ka. Para lamang umayaw ka. Para lamang umalis ka sa destinasyon ng Diyos na pinapupuntahan sa iyo. Pero si Hope, truly that he is a brave man, brave Christian. He lost everything, pero hindi ho niya hinayaang tuksuhin siya para pagdutahan niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Isa pang mighty man of God at brave man, walang iba kundi si Daniel. Anong katangian niya? Daniel would not compromise on God's ways. Even though all of Darius' counselor plotted to take his life, Daniel chapter 6, he would rather be thrown to the lion than to fail to worship God. Daming Kristiyano eh, dalawasin ko na lang ng dignidad eh, no? Nasusubukan, wag tayong pasubok sa salapila. Wag tayong pasubok sa sandaling aliw lang. Wag tayong pasubok sa sandaling kilite na nagpapasaya sa'yo ng sandaling yon, pero pagkatapos nyo, forever consequences. Tandaan nyo, hindi tayo tutuksuin ng kaaway na hindi ka may i-attract. Hindi manunukso ang demonyo na mapapangitan ka. Amen ba? Hindi. Nagtataka nga ako, ang alak eh, pait eh. Pag ininom mo isang beses eh, ayoko niya, pait! Ang sigarilyo, mauubo ka. Pero subukan mo sa umpisa lang yan. Pangalawa, pangatlo, naku, nakakatatlong kaha ka na. Nakakailang case ka na, nagkakaubos-ubos. Ang tao pa ngayon, pandemya na, mahirap na buhay, na isasama pa rin ang bisyo. May kausap po ako sa messenger, sabi niya, alam niyo, sobra ho panlalait yan eh. Biro niyo, ayaw magbayad ng utang, pambili ko pa naman ang sigarilyo yon. Grabe ah! Nakakalungkot. May nakausap po ako, sabi ko sa kanya, pandemya na, namamatay na tao, mabilisan na, nagkakagulo na, nandiyan ka pa rin? Ayaw mo bang umusad? Ayaw mo bang magbago? Ayaw mo bang maayos? Hindi ba pwedeng ipanakot na lamang ito na anytime, bukas ikaw ang nakalagay sa Facebook at merong itim na kurtina at kandila ang pamilya mo na nagsasabing, parang kailan lang, hindi mo ako hinintay. Alam nyo, minsan natabi-tabi po. Ang daming ganun ngayon eh. Ba't di mo ako hinintay? Ibo-blow out pa naman kita. Ang daming pagkakataon, di mo na i-blow out. Ipag-shopping pa naman kita. Dalawin sana kita eh. Nakakalungkot po ano, na paraming kompromiso po ngayon. Kinokompromiso tayo ng sandibutan. Ano ginawa ng demonyo kay Daniel? Gumawa ng isang bata sa mga taong nahiinggit sa kanya. Nakita na itong si Daniel ay nabubuhay ng matuwid at pinagpapala ng Diyos. Kaya ang ginawa nila, kasuhan natin. Ano ikakaso? O edo yung pananampalataya niya. Kasong walang kakwenta-kwenta na bunga ng kaingitan. Na ano nangyari? Bantayan. Pagawa tayo ng isang pagkalaki-laking rebulto. Itigil ang lahat ng ginagawa. Lumuhod doon. Tapos kapag merong hindi lumuhod, patayin, bitayin, pakain sa leon. Pinapirmahan kay Haring Dario. Dahil ng pagkakataong yun, salib puwersa, majority, not all majority ay yun ang tama. Tandaan po natin, hindi lahat ng majority tama. Dahil lahat ay nagsabing, crucified Jesus! Walang tumayo, majority win. Hindi lahat ng majority righteous. Hindi lahat ng majority purity. Ng pagkakataong yun, si Daniel ay bunga ng isang trap. Pero napatrap ba siya? Matapos ibaba ang batas, pinirmahan, selyado, umakyat sa templo, sa pinakamalapit na bintana, 3 times a day, he worshiped the Lord, he prayed. Ano nangyari? May nakaabang. Alam niyo ho, may mga taong pandemya na, ang ginagawa pa rin, manilip ng pagpapala ng iba. Magbantay na magagandang ginagawa ng iba, kaya hindi niya namamalaya, nadadama, nadadali siya. Nakakalungkot pong isipin, ano po? Nakakalungkot isipin na napakarami po nating binabantayan pero hindi natin nababantayan ang sarili nating buhay. Nakakalungkot pong isipin na napakaraming pandarayang ginagawa ang kaaway na hindi natin nalalaman tayo'y nadadaya. Sino ho rito ang naranasan ng madaya? Nakakapikon, di po ba? Akala mo iyon na, mali pala. Akala mo original, mali pala. Naalala ko po, ano ho, hiramin ko yung testimony at illustration ni Pastor Akay. Merong magkaibigan, si Bobby at si Bob, minsan po ay napagpasyahan nilang magkape. Nang sila po ay pumunta sa isang cafeteria, sumalubong sa kanila ang pagkalaki-laking signage na nakapaskil po ang salitang watch your hat and your coat. Kaya mula po sa pag-order hanggang sa pag-upo, ultimong pagkain, ay wala pong ginawa si Bobby kundi tingnan ang kanyang coat and hat. Kaya hindi niya hong namamalayan na hindi niya nalalasahan yung kape. Dapagkat naisip niya yung signage, watch your hat and coat. At itong kanyang kasamang si Babay, walang ginawa kundi namnamin ang kape. Sarap na sarap. Hanggang sa pagkatapos po ng 30 oras, 1 oras, ay tumayo na sila. At nang kinukuha ho ni Bob yung coat and hat niya, sabi niya, hindi to iyo, akin to. Hindi ba yan ang akin? Yung palay naman di niya namalayan ay nanakaw na pala. Hindi ho tayo dapat petik. Hindi tayo dapat relax. Pero balansin po natin, hindi ibig sabihin, lagi ka na lamang pong walang kapayapaan. Ang tunay na payapa ay nagtitiwala sa Diyos na alam niyang lahat ng laban sa daigdig nito ay laban ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pwede hubang pumalakpak po kayo. Praise God! Daniel would not compromise on God's way. Huwag niyong ikompromiso kung anong kabutihan ng Diyos sa atin. Sa sandaling konting pagpapala, pauuto po tayo. Ang dami ngayong utuutong Kristiyano eh, no? Ako na, uto minsan eh. 2 beses, 3 beses. Bekong pang-10, bingo ka na, huwag ka nang pauto. Be wise like a servant, but humble like a dove. Daniel chapter 6 verse 10 says, but when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs. As usual, walang nabago. As usual, sabi oh. Ah, okay, ano batas? Huwag daw luluhod. Ah, okay, ano daw parusa? Klarado kay Daniel eh, pakakain palalapa sa leon. Okay, akyat. Siguro pinagpe-pray niya, Lord, sa ngalan ni Jesus, nadidimla ng aming hari. Baka nag-worship pa yun eh, no? I raise us hallelujah. Siguro pumapailan lang pa eh, de may echo yung templo. Quote in the act, pak! Pinicturean, grabe, bilis pino sa Instagram. Naka-Facebook agad. Trending. Ano nangyari? Pati ho pagpasok sa kanya, ho, inasyatan. Naka-video pa nung ipinapasok doon po sa kulungan ng leon. Ang daming Kristiyanong ikinukompromiso ang pananampalataya. Ang baba ng dignidad sa pagiging Kristiyano, sentimo lang ang halaga ng pagkatao. Natatamataan ang material na bagay ang buhay Kristiyano. Tandaan po natin na ang kaaway si Satanas ay mapanlin lang. Bibigyan ka ng inggit, pagnanasa, at para malayo ka sa kabanalang meron po tayo. Ito po ang nakita po natin kay Daniel. Hindi niya kinompromiso ang kanyang pagiging Kristiyano. Ang tatag ng puso niya pagdating sa tukso. Pangatlo po, Paul lived from peril to peril throughout his ministry. Si Pablo, pag binasa mo ang kanyang istorya, mula nung siya'y makilala sa Panginoon, grabe, tragic, puro trahedya. Pero ang lupit naman ng passion niya. Nire-reveal ng Holy Spirit sa kanya na yung sasakyan niyang barko ay lulubog. Balik siya ng balik sa Jerusalem. Sinabi na ng Lord sa kanya, kakatayin ka dyan, balik ng balik. Yung passion niya, bakit? Kasi ang laki ng history ng Israel, ng Jerusalem sa buhay niya. Doon siya nag-aral. Doon niya nakita na napakaraming story ang ginawa ang Diyos sa pandinig niya, sa aral na nadinig niya. Walang takot at pangamba. Bakit? Kasi ang katwiran niya, sa mabuhay at sa kamatayan ay parehong pakinabang. For I have learned to be content in life. Ano ba meron sa mundo para habulin po natin ang habulin at sa huli mapapagod tayo at makikita nating ang dami palang nawala sa atin. Kasi kanina, no, blessed na blessed po ako sa message kanina sa Worldwide na talagang ito yung panahon na maging matapat ka lang sa mga bagay na pinagkatiwala sa'yo. Sabi ng Biblia, sa panahon ng taghirap, patutunayan niyang kaibahan na naglilingkod sa di naglilingkod. Panahon po ng taghirap at sakit karamdaman ngayon, natatagal pa raw ito ng ilang taon pa. Huwag ho tayong pakapetik, lalong magkumapit sa Lord na pinagmumula na lahat. Let us seek the giver and not the gifts. Ang matalinong tao daw po ay doon tumatabi at dumidikit sa pinagmumula ng maraming biyaya. Walang iba kundi ang Diyos. Kapit kapatid, kapit ng husto sa pananampalataya, kapit ng husto sa pagmamahal mo kay Lord, kapitan mo ng husto ang paglilingkod mo, kumapit ka ng husto at mahalin ang iglesyang pinaglilingkuran mo. Pero higit kailanman ang loyalty mo ay kay Lord. Si Pablo ay nakita natin na throughout his ministry, lagi pong nasa panganib. His list of persecution, including whipping, beating, stoning, shipwrecks, and robberies at least to his brave heart in God's service, 2 Corinthians 11:23 to 28. Ito ho, sa pagkakataong to, wisdom din. Ano ho? Huwag na masibad sabing, kailangan maging matapang tayo, duduwag nyo, oh, ayaw nyo na mag-Bible study, ayaw nyo na mag-face-to-face. Wisdom din. Kaya nga po, like and share lang, nakapag-share na kayo eh, di ba? Nagte-testimony na, kung mare, buti, nilike, shinare mo sa akin yung page nyo. Tamang-tama, nang buksan ko eh, kaya tapang-tapang na nagme-mensahe, tinamaan agad ako. Charge sa langit sa'yo yun. Bakit? Kung di mo shinir, pinindot mong ganun, may nakapanood, na born again. Naalala ko si Ate Nida, nanonood siya ngayon, si Ate Nide. That was 2018. Nanonood siya ngayon, ano? Ate Nida, magsabi ka dyan ng amen. Hindi ko malimutan po yan, tsaka yung ilang may mga sakit karamdaman. Hindi sinasadya, antok-antok na siya, magkaiba oras eh. Nung tinawag na yung sagawain yung pangalan ko, ngayon po ipalakpakan natin, si Pastora Diwani Magaling Oliva, na-attract lang ho siya sa pangalan ko eh, may pangalan palang Diwani daw. The rest is history. Cancer patients, depressed, puno ng takot. Sa isang kwarto na siya lang at nanonood, tumulo ang luha. Nagkaroon ng total surrender. The rest is history, total healing, total transformation, naglingkod sa Diyos sa iba't ibang paraan. Ilan ang kagaya po niyang depressed, na nahango, na sa pagkakataong ito ay hindi kayang limitahan sa anumang uri ng panahon, pagkakataon, sitwasyon at distansya, ang kayang gawin ng Diyos. Amen po ba? Ngayon po, ang dami nating pinagpe-pray through video call, messenger. Pero nagpapasalamat tayo, gumagaling, naiibsan. Si Paul hindi napigil. Dapat tayo po hindi papigil. Stretch natin ang ating kamay sa paggawa ng mabuti. Ano po? Sa paggawa ng mabuti. Salamat na lamang po sapagkat may mga kamay tayo na pwede nating ilaan sa mga taong nangangailangan. And of course, the last is our Savior, Jesus Christ. Boldly went to His crucifixion so that we would have forgiveness from sin and access to God. Kung may pinakamatapang na po tayong pag-aaralan, isama mo pa si David, isama mo si Gideon, isama mo pa si... Sino yung pinutulan ng buhok? Si Samson. Lahat ng kilala niyong matatapang na tao sa Biblia, wala nang ibang tatapang pa sa ating superhero. Walang iba kundi si Jesus Christ. Sinuong niyang kamatayan, hinayaan niya na siya'y mabayubay sa krus. Hinayaan niyang wala siyang kalaban-laban, tunay na tapang na suungin, ang isang magliligtas na kaparaanan para tayo isagipin mula sa impyerno. 1 Peter chapter 2, verse 23, when he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. Ilang beses sinatulan, at siya ay napatunayan na wala namang kasalanan, pero pinako sa krus, kasiguruhan ng ating kaligtasan. Mga kapatid, we are now in the end times at nangangailangan ng Lord ng end times brave hearts. We are now in the end times at ang Lord ay naghahanap ng end times brave hearts na magiging matapang hanggang huli, na magiging matatag ang kalooban at pananampalataya, ilalaban ang prinsipyo ng Biblia. 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. We are certified end times brave hearts. Habang tayo nagpapatuloy kay Lord, ano po? Habang naalala ko nung si sikat bata pa, kasakay po kami sa barko noon, papunta kami Bisaya. Siguro sikat noon, mga 3 years old. Yung kanyang pumpisan, matanda sa kanya ng 1 taon. Binuli po doon sa pinakakantin ng barko. Nasa barko po kami. Umiiyak po yung kanyang pinsan. Tapos ang ginawa niya, lalaban siya, sabi niya, ba't mo inaano pintang ko? Ba't mo inaano? Utal na utal pa siya. Eh may mga kasama niya, takbo! May mga kasama pala! Tapos nung sinumbong sa akin, balik uli siya. Ana, laban ka? Tapos nakatingin sa akin ganun. Laban ka? Tumapang ko kasi kasama ako. Nakakatapang kasi kung may kasama kang kakampi at alam mong malakas ang kakampi mo, spiritually speaking, sa lahat ng labang ito, tatapang ka kapag alam mong kasama mo ang Diyos na hindi ka iiwan ni pababayaan man. Lahat ng nagbibigay sa atin ng lungkot, sakit, takot, pangamba. Alam niyo, pinakalaban natin yung future, ano kaya mangyayari, no? Tatagal ng 2 to 3 years pa, yung labang ito. Habang hindi mo na malaman kung paano pa madadagdagan ang income mo. Ang daming nagsasarang establisimento, mga negosyong bumabagsak. Lahat ginawa mo na, nag-TikTok ka na, nag-vlogger ka na, kung ano na ginawa mo, kumita ka lang. Nagmakaawa ka ng i-likes at mag-subscribe sa'yo. Ginawa mo na lahat. No? Nagawa mo na bang magtiwala at unahin ang lubos ang Diyos? Sapagkat malinaw ang Biblia. Kapag ho kami nagbubulay ni Pastor Jan, specifically detailed, if you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Meron ho akong dinagdag sa sarili ko. Sarili ko lang, ha? Kapag ang Diyos ay nalugod, hindi lamang needs ang ibibigay niya, even your wants. Ang dami nga ngayon, wants, pwede namang wala, pero meron tayo. Pwedeng wala nun, mabubuhay ka, pero binibigay. Pwedeng simpleng cellphone lang. Pwedeng simpleng sapatos lang. Pwedeng simpleng gamit lang. Pero binobongga ni Lord, masiyahan ka lang para patunayan lang na ang Diyos ay Diyos na nagkakaloob. Mabilis lang po to. Brave hearts help us to discover how to break generational strongholds and patterns that have been passed down. Kapag meron kang tatag ng puso, pag meron kang tapang ng puso, ito ay magdadala sa'yo, huhugot sa'yo na yung generational stronghold and pattern that have been passed down to break it. Mga kapatid, hindi galing sa Diyos ang pandemyang ito. Ang nangyayaring ito ay gawa ng kadiliman at pinapahintulot ng Diyos upang salain na ang tunay na mananampalataya at magpapakatatag para kay Kristo. Mga kapatid, patuloy na nagagawa ang kaaway para pumatay, magnakaw at manira ng napakaraming tao. Kristiyano tindi namamatay sa pandemyang ito. Kristiyano hindi, nawawala ng trabaho. Pero dito ipakikita ang pagiging pagkakristiyano mo. Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, curse is everyone who is hung on a pole. Pastora, curse ba ang kahirapan? Yes! Sumpa ang kahirapan. Kaya kung merong Kristiyanong nagdarahop, isang kahig, isang tuka, you are under the curse. Sasabi mo, judgmental ka naman. Kasama yan sa sumpa. Sa Old Testament pa lang, malinaw na ang kahirapan ay sumpa. For 400 years, ang mga Israelites ay nasa ilalim ng Ehipto, pamamahala ng Pharaoh. Sobrang hirap nila. Bago makakain, pata ang katawan. Sakto lang ang pagkain. Kaya nahabag ang Diyos, dinala sila sa Promised Land. At habang naglalakbay, nakakain nila mga bagay, pagkain hindi nila nakain at naranasan for 400 years. Sa panahong ito na pandemya, tila baga madamot ang pagkakataon para lumigaya at guminhawa ang iba. Mga kapatid, magtiwala at manampalataya. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan, the Lord is our shepherd. We shall not want. Sinong shepherd mo? We official not one. Huwag nating hayaan na ipako ni Satanas sa sumpa ang ating lahi. Sapat ang pagkapako ni Kristo para bawiin niya tayo laban sa sumpa ng kasalanan, sakit, karamdaman, kahirapan. Huwag kang papayag na patuloy kanyang ikadena sa Ehipto ng iyong pangangailangang kahirapan. Ito ho, tanong. Kapag ho ikaw binigyan ng susi, nakakita ka ng susi, ano pumapasok sa isip mo? Ano tumatakbo? Pinto, di ba? O kaya ano, isang nakasara. Ang susi ay may kakayanang magbukas at magsara. Ang pinakamalaking susi na binigay ng Diyos sa atin ay nasa Matthew 16:19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loose in heaven. Amen po ba? Sabi rito, may susi tayo. Huwag niyong panoorin. Uupo ka sa isang tagbit, magyuyok-yok at sabi, ang hirap-hirap ng buhay. Tapos, kukusintihin mo pa kay Raman, di baling mahirap, basta walang sakit. Di ba pwedeng wala kang piliin? Wala ka ng sakit, tapos hindi ka mahirap? Pwede ba yon? Di baling naghihirap tayo, sweetheart, huwag lang tayo maghiwalay. Di totoo yun, dami naghiwalay dahil nagutom. Kahit wala kang trabaho, jojowain pa rin kita. Kahit pakasalin mo lang ako sa tabi-tabi, okay na tayo doon. Di totoo yan? Dahil may realidad ang buhay. Kaya nga ang isang tukso na meron ginawa si Satanas kay Jesus ay yung pakalamin ng sikmura. Kaya napakahalaga na ang Kristiyano nakadikit kay Kristo na pinagmumula ng biyaya at pagpapala. Amen po ba? I will give you the keys. Mga kapatid, time for you to use your keys. Huwag mong hayaan ang pamilya mo ay handusay sa sakit, karamdaman at kahirapan ng buhay. Ikalawa po, meditate on the Word of God so that it fills and renews your mind, giving you a fresh perspective on the Word. Una po, yung may kakayanan ka na to break generational strongholds. Ikalawa, meditate the Word of God so that it fills and renew your mind, giving you a fresh perspective on the Word. Kaya yun ang bilin ng Lord kay Joshua. Meditate my word day and night, night and day. Joshua chapter 1 verse 8. You may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Grabe to. Meditate daw po. Meditate the word of God. Day and night. Bakit po? Kapag bago ka matulog, just meditate His goodness. Philippians chapter 1 verse 6, Philippians 4:13, Matthew chapter 6:33. Hope 36 verse 11. Ang dami mong kino-quote na verse, Psalms 91, Psalms 23, Psalms 37, Psalms 34, Proverbs chapter 3. Pag binubulay mo yon sa umaga at gabi, lumalakas ang puso't lumilinaw ang diwa mo, nagiging mapanganib ang lahat ng gawa ng kadiliman sa buhay mo sapagkat ikaw ang co-conquer sa kanila. Hope chapter 1 verse 8, Psalms 119 verse 15 NLT, I will study your commandments and reflect on your ways. Yung salita ng Diyos nag-iibsan. Nagtatanggal ng spiritual virus sa isipan. Lalong tumatatag ang puso. Ikatlo, walk in a blessed victory as you claim what is legally and rightfully yours in Christ. Walk in blessed victory. Come on, JIL. Come on, lahat ng nanonood ngayon. Walk in blessed victory. Lumakad tayo sa isang matagumpay na pinagpalang buhay. Na wala pong talunan na kay Kristo'y nananangan. Walang nagtiwala sa Diyos na binigo ng Panginoon. Maaaring hindi niya ibigay ang matagal mong niluluhod, pero ang ibibigay niya ay yung kanyang kalooban na the best para sa iyo. Deuteronomy 20 verse 4 says, For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. And 1 Corinthians 10:13, No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Tandaan po nito, anuman po ang laban nyo ngayon, naranasan na po ng iba yan. At ang lahat na magtitiwala daw po sa Panginoon, sabi niya rito, He will also provide a way out so that you can endure it. Bibigyan ka niya ng pagkakataon at kaparaan ng mapagtagumpayan mo ang labang meron ka, kapatid. Laban lang, tatag lang, diretso lang, tuloy-tuloy lang. Ako ho kasi, di, pag mga worker leader dito sa Jalmay Kawayan, di na mahabang prosesong sasabihin. Patagan lang natin. Diretso lang. Tuloy-tuloy lang. My God, apat na dekada na ang JIL. Hindi kayang pasubalian ang napakaraming pagyugyog at napakarami ring ulan ng pagpapalat himala. Mamulat na po tayo sa katotohanan. Ang buhay ay serye ng pagsubok, ng labanan at pagpapalang punong-puno ng biyaya. In conclusion, kapatid, whether we live through the great troubles of the end time or die in martyrdom for our cause, we need to testify before the word of God's way with a brave heart. Now is the time to ask ourselves, how brave is my heart? So that if and when the time comes for us to stand for our conviction, we will be ready. Mga kapatid ko na mananampalataya, mga ka-brave hearts, let us worship the Lord. Sa panahong ito na tila baga hindi natatapos ang pandaigdigan at pangkalahatang labanan, maaasahan po na ang Diyos kailanman ay hindi marunong magtaksil at mabuti sa lahat ng panahon. Anong laban man meron tayo, nauna na ang Diyos. All we have to do is stand firm, be men of courage. Diretso lang, kapatid. Let us worship the Lord, surrender all to God. Hayaan natin siyang lumaban sa buhay na ito.
Ang nais ko'y piliin ka, Jesus. We break every sickness and disease, every illness. We break the spirit of poverty, immorality, lustful desire. We break every curse. Provider, we declare you are Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Something great is going to happen. Thank the Lord for the healing.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Anoint our heart, oh Lord. Anoint our heart. Anoint our thoughts. Anoint our lives, Lord, for your glory alone. Because apart from you, we can do nothing, Lord. But we can do all things through you who strengthen us. Thank you, Lord, for the faith. Thank you, Lord, for the love. Thank you, Lord, for the hope. We bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus, come on, a brave heart. Everybody say amen, amen, and amen. Glory to God. Hallelujah.